На здраве!
По-добре здрав! Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, код на град Пловдив 032. Днес в предаването По-добре здрав, в началото Ради ще ви разкаже нещо за ползата от плодовете зеленчуците и за вредата от захарта. След това с нейната колежка Мира ще говорят за остеопорозата. Последната част включва някои здравни съвети. Те ще бъдат представени от Мира и от мен, Божидар. Ще чуете разсъждение относно необходимостта от сутрешна закуска, трябва ли през зимата да се спазва диети, кратка информация за най-ефикасните храни в борбата с високия холестерол и интересни факти за нара и меда.
Уважаеми приятели, започваме с втория проблем – захарта. Основният проблем при захарта е, че я поглъщаме в прекомерни количества и често не го осъзнаваме. А излишъкът от захара в организма ограбва минералите и витамините, явява се предпоставка за развитието на гнойни процеси в зъбите, както тя се явява и фактор, който допринася за появата на диабета и сърдечните заболявания. Безспорен е фактът, че консумираме твърде много захар, което не е добре за здравето и че захарта е основен фактор за увреждането на зъбите. Също така, голяма част от населението е с наднормено тегло, което увеличава вероятността от сърдечни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, жлъчно-каменна болест, проблеми с гръбначния стълб и артрит. Захарта не е единствената причина за това, но тя ни кара да ядем повече, а ако намалим количеството на приеманите калории без да ограничим приема на захар, то ще губим много по-бързо и повече нутриенти, отколкото килограми. Захарта е негодникът, който има отношение към хипогликемията и въпреки, че има много аргументи за и против, пряко или непряко, тя е фактор допринасящ за появата на диабет и сърдечни заболявания. Тъй като тя има и консервиращо действие, задържа и абсорбира влагата, се открива и в продукти, за които никога не ни е минавало на ум, че могат да съдържат захар – като солта, фъстъчното масло, консервирани зеленчуци, купчета бульон и други. Ще повярвате ли, че кетчупът, например, съдържа приблизително 8% повече захар от сладоледа или че в сметаната за кафе захарта е 65% срещу 51% в една шоколадена пръчка? Излишъкът от захар ограбва минералите и витамините от B-комплекса, които са известни със своя успокояващ ефект. Но чак след менопаузата жените започват да забелязват отрицателните въздействия на захарта върху организма. Освен заболявания на зъбите, захарта предизвиква и увреждане на венците, особено това се проявява с напредването на възрастта. Известно е, че консумирането на много захар е фактор, който заедно с настъпващия при възрастните хора дисбаланс в кръвната захар може да предизвика появата на диабет по време на менопаузата. Ако искате да станете детектив по отношение на захарта, проверявайте внимателно етикетите на продуктите. Не отминавайте заместителите на захарта като житна захар или царевичен сироп и бъдете на щрек при думи завършващи на оза, фруктоза, захароза и така нататък. Ето и някои от десетките причини защо захарта убива здравето ни. Първо, тя отслабва имунната система, разстройва минералния баланс на тялото, причинява свръхвъзбудимост, безпокойство, нарушена концентрация и раздразнителност при децата, увеличава количеството на триглицеридите, намалява устойчивостта към бактериални инфекции, уврежда бъбреците, намалява количеството на хрома в организма, води до рак на яйчниците, гърдата, червата, простатата и дебелото черво, увеличава нивото на глюкозата и инсулина, причинява недостиг на мед, пречи на абсорбирането на калций и магнезий, отслабва зрението, повишава нивото на серотонина, причинява хипогликемия, може да причини свръхкиселинност в стомаха, повишава нивото на адреналина при децата, трудно се усвоява от хора с чревни заболявания, може да доведе до алкохолизъм, води до преждевременно състаряване, допринася за затлъстяването, може да увреди зъбите, да причини артрит, астма, гъбични инфекции, камъни в жлъчката, сърдечни заболявания, апендицит, хемероиди, разширени вени. Може да увеличи производството на глюкоза и инсулин у жени, приемащи противозачатъчни средства през устата. Може да доведе до парадонтоза, може да допринесе за остеопорозата, допринася за киселинността на слюнката, може да наруши хормоналния растеж, може да увеличи холестерола, може да увеличи кръвното налягане, може да причини мигрена, може да попречи на абсорбирането на белтъците, причинява хранителни алергии, може да увреди структурата на ДНК, може да промени структурата на белтъчините, може да състари кожата, като промени структурата на колагена, може да доведе до образуването на свободни радикали в кръвта. Може да понижи способността на ензимите да функционират. Но вие може да заместите захарта с пресни плодове и също така сушени.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Нашият телефон е 633 533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg. Програмата ни продължава.
Нека да поговорим сега за ползата от консумацията на плодове и зеленчуци. Синтетичните витамини, които поемаме най-често под формата на таблетки, не могат да заместят напълно натуралните. Например, аскорбиновата киселина, известна като витамин С, се различава значително от натуралната, която се съдържа в пресните или замразени плодове. В тях, освен витамини, има още ценни ензими и ферменти. Те обновяват състарените клетки, защитават организма от болестотворни микроорганизми, подпомагат зарастването на рани. Както е известно, ензимите са необходими за укрепване на имунната система. Всеки фермент има своя функция, но нито един не действа поотделно. Здравият организъм се нуждае от тяхното достатъчно количество и определено съотношение. Организмът сам изработва ензимите, но с възрастта и развитието на хронични заболявания те намаляват, което може да доведе до нарушени обмяната на веществата, трудно зарастване на рани и възпалителни процеси. Ензимите се съдържат преди всичко в суровите храни. Затова, за да бъдат достатъчно количество, поне веднъж на ден, най-добре сутрин, менюто трябва да се състои само от пресни плодове или зеленчуци. При температура над 50 градуса ензимите се разрушават, затова те липсват в консервираните и стерилизирани продукти. Препоръчително е обядът и вечерята да започват с зеленчукова салата, може и от замразени продукти. Ако този режим на хранене стане навик, ще бъдат забравени и излишните килограми, тъй като ензимите нормализират обмяната на веществата. Разбира се, има ефект, само ако не се прекалява с количеството погълната храна. В доматите, зелето, орехите, семките, меда също има достатъчно ензими. В прясно изцедените сокове те се запазват до 20 минути, а след това се разрушават. Пшеничните зародиши също са много богати на витамини и ензими. Но пшеницата е противопоказна за диабетиците, тъй като повишава нивото на кръвната захар. Препоръчва се да се използват овесени и ечемични зародиши, а в сезона на простудите организмът се нуждае от повече витамин С. Яще всеки ден Плодове, богати на този витамин, киви, портокал, ябълка или пийте вода с изтискан пресен лимон или чай от шипки. Пушачите задължително трябва да повишават дозата на витамин С, тъй като една цигара унищожава 30 мг от него. Ако стресовото състояние продължи 20 минути, организмът губи 300 микрограма аскорбинова киселина. И няколко думи за нитратите. Можем да намалим нитратното съдържание в суровите продукти, след като ги измием. Например, обелените картофи се нарязват и за половин час се накисват във вода, която след това се излива. Нитратите във вареното цвекло могат да се намалят до минимум, ако веднага след сваряването то се залее със студена вода. Колкото по-бързо изтива продукта, толкова по-малко нитрати ще останат в него. Това бяха нашите съвети в рубриката за вашето здраве.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Късът на надеждата и предаването По-добре здрав. Тези от вас, които желаят да ни слушат в интернет, могат да посетят сайта на Световното адвентно радио awr.org. Нашата програма продължава с интересни факти за остеопорозата.
Днес ще говорим за остеопорозата. Това е болест на костите, които постепенно стават тънки и чупливи, а тяхната вътрешност мека и шуплеста. Ето защо лесно се чупят. Една от всеки три жени над 50 годишна възраст страда от остеопороза. Въпреки че е считана за болест на възрастните жени, 20% от нейните жертви са мъже.
Фрактурите на кръста, гръбначния стълб и бедрото в резултат на остеопороза значително намаляват качеството на живот. Само един от трима с щупено бедро възвръща своята самостоятелност, а един от четирима умира в същата година, през която е получил фрактурата. Половината от онези, които оцеляват, не могат да ходят без чужда помощ.
Според Световната здравна организация, броят на фрактурите на бедрото в световен мащаб в резултат на остеопороза се очаква да се увеличи 300% до средата на 21 век.
Съществуват три основни типа остеопороза. Тип първи – хормонално свързана. Загубата на костна маса се причинява от намаление на нивото на естрогените.
Тип 2, свързан с недостиг на хранителни вещества, особено калций и витамин D.
Тип 3, резултат от лекарствено лечение на други заболявания. Възможен е и при мъже и жени на всякаква възраст.
За съжаление, остеопорозата все още не може да се лекува, но има много начини и средства, чрез които може успешно да се противодейства и да се забави процеса на костна загуба. Както и при ред други заболявания, много по-лесна и ефикасна е профилактиката, отколкото лечението.
Как се развива остеопорозата?
Костите увеличават твърдостта и здравината си през детството и ранното юношество. Тяхната сила нараства в по-малка степен до около 35 годишна възраст. След това процесът постепенно се обръща и всяка година се губят малки количества от коста. Положението се влошава при жените след менопауза.
Костният резерв се изчерпва и поради някои вредни навици. Учените са установили, че определени фактори крадат от калция на костите. Ето някои от тях.
Цигарите и алкохолът разстройват баланса на калция в тялото по много начини – от формирането на здрави костни клетки до затрудняване абсорбцията на калций.
Употребата на кофеин чрез кафе и безалкохолни напитки увеличава загубата на калций през бъбреците. В едно проучване върху възрастни хора се оказва, че при прием над 300 мг кофеин се изхвърля повече от нормалното количество калций с урината. Според друго изследване, кофеинът се свързва с деминерализацията на костите при жените. Известното проучване на Framingham Heart е показало, че 2-3 чаши кафе на ден повишават с 50% шансовете от щупване на бедрената кост.
Липсата на физическа активност е голям риск в днешното модерно общество. Нашите кости не могат да се втвърдят и заздравят без редовни, натоварващи упражнения, като например ходенето. За да задържат своите минерали, костите трябва да бъдат натискани, натоварвани, дърпани и усуквани. Заседналият начин на живот намалява здравината на костите и способността на тялото да оползотворява и задържа калция.
Богата на белтъчини диета увеличава риска от остеопороза, особено ако белтъците са от животински произход.
Твърде многото фосфор, който се намира в месото, млечните продукти и някои безалкохолни, както и излишната сол, се свързват с калция и го изхвърлят от тялото чрез бъбреците. Всичко това бавно ограбва калция от нашите кости и увеличава риска от остеопороза.
Ако в детската възраст не е натрупана достатъчна костна маса или ако в напреднала възраст се разрушава много бързо тя, то рискът от развитие на остеопороза нараства.
При жени, претърпели спонтанни фрактури на костите след менопаузата, рискът от остеопороза е повишен приблизително 2 пъти, независимо от възрастта или теглото им.
Има и други фактори, които могат да повишат риска от остеопороза, като например фамилна анамнеза за остеопороза или фрактури, продължително лечение с някои медикаменти като кортикостероиди, хронични чернодробни и бъбречни заболявания, други здравословни проблеми, свързани с обездвижване, налегло или количка.
Как се диагностицира остеопорозата?
Това не е възможно без професионална помощ, освен ако не счупите кост или не започнете да губите от височината си, а това става доста късно в развитието на болестта.
За разлика от миналото, днес вече има методи за ранно откриване на остеопорозата. Такъв метод е изследването на костната минерална плътност. Той може да помогне за потвърждаване на диагнозата остеопороза още преди появата на фрактури. Изследването е безопасно, бързо и безболезнено. Прави се така наречената Т-оценка. Броят на стандартните отклонения за пациент над или под средната стойност за млади жени. Референтната стойност на костната минерална плътност при 30-годишните предменопаузални жени. Световната здравна организация определя остеопорозата като костна минерална плътност, отговаряща на Т-оценка 2,5 или по-висок. Пациентки с Т-оценка от 1 до 2,5 се класифицират като такива с остеопения или понижена костна маса. Стойности на Т-оценка под 1 показват нисък риск от счупване.
И така, какво можете да направите, за да заздравите костите си?
Много хора вярват, че приемайки големи количества калций могат да се предпазят от остеопороза. Но изследванията показват, че излишните белтъчини в диетата са основният проблем, а не малкото количество калций. В страните с най-висока консумация на млечни продукти и калциеви добавки, остеопорозата се среща най-често.
Този принцип е валиден и за отделните групи хора. Ескимосите в Аляска, например, приемат повече калции от всички останали групи хора. Въпреки това при тях е най-високото равнище на остеопороза в света. А от друга страна, в селските райони на Африка, където се употребяват предимно храни от растителен произход, хората получават много по-малко калции и протеини, но въпреки това при тях практически няма остеопороза. Възможно ли е това да се дължи на специфичните гени на тези хора? Не, защото когато тези африканци мигрират в САЩ и възприемат западната диета, при тях нивото на остеопороза е подобно на останалите американци.
От колко протеини се нуждаем?
Докато Световната здравна организация препоръчва дневен прием от около 50 грама за възрастен човек, повечето богати общества консумират двойно повече от това количество. Всъщност, нископротеиновата диета е една от най-обещаващите терапии на остеопорозата.
И колко точно калций ни е нужен в диетата?
Световната здравна организация препоръчва 500 мг като подходящо количество. По света някои народи консумират между 200 и 400 мг калций на ден без данни за остеопороза.
Млечните продукти не са подходящ източник на калций. Голямото количество протеини в тях унищожава ползата от калция, който те съдържат.
Оптималната доза калций може да бъде лесно доставена чрез приемането на разнообразна растителна храна. За разлика от високопротеиновите животински продукти, тя съдържа умерени количества протеин и съдейства за натрупването на калций.
Зеленолистните зеленчуци са едни от най-богатите източници на калций, а също соята, соевото сирене туфу, както ядките, семената, като бадеми, лешници, ленено семе и сусам, дори пресните и сушени плодове. Портокали, стафиди и смокини съдържат умерени количества калций.
Как да заздравим костите си?
Отговорът е в начина на живот. Ето някои ключови моменти, които помагат за изграждането на силни и здрави кости.
Помнете огромната стойност на упражненията. Когато има допълнителни натоварвания върху костите, тялото доставя калци и други минерали, за да ги заздрави.
Намалете консумацията на протеини от животински източници. Излишният протеин може сериозно да намали резервите на тялото от калци.
Избягвайте кръците на калци и тютюн, алкохол, кофеин и твърде много сол.
Излизайте на слънце 15 до 30 минути всеки ден. Вашето тяло се нуждае от витамин D, произвеждан от слънчевата светлина, за да оползотвори правилно калция.
Избирайте богати на калци и растителни храни. Калцият в тях се абсорбира и оползотворява по-ефективно. Остеопорозата достига епидемични размери в много страни по света. Въпреки това не е нужно вие да бъдете една от жертвите й. Добра диета и активен здравословен начин на живот ще направят много, за да запазят вашите кости в най-добрата им форма.
Уважаеми слушатели, вие слушате предаването на Радио Гласът на надеждата. Следват нашите здравни съвети. Сутрешна закуска трябва задължително да има. Ако отидеш на работа само след няколко глътки кафе, нарушаваш храносмилателния си ритъм, започват проблеми с изработването на най-важните хормони – инсулин, серотонин, адреналин. А те отговарят за обмяната на веществата и емоционалното състояние. Затова и специалисти са определили закуската за най-важното хранене през деня. Британски учени проведоха изследване с участието на 10 000 студенти и изведоха формулата на идеалната закуска. Всички са за кашата за предпочитане увесена.
В нея има много целулози, разтворими хранителни влакна, които стимулират обмяната на веществата и тонуса на кръвоносните съдове. Закуската може да се обогати с омлет и различни млечни продукти. Желателно е да се откажем от маслото или пушените колбаси. За най-здравословен сутрешен плод специалистите обявиха банана. Освен нишестето, което действа добре на лигавицата на стомаха, той съдържа и алкалоид, който стимулира изработването на хормона на щастието – серотонин. Бананът има още едно предимство – утолява глада.
Уважаеми слушатели, много хора спазват различни диети, къде е правилни, къде е неправилни, но според учените, през зимните месеци не трябва да се прилагат каквито и да било диети, защото се оказва, че те са безполезни. Лошото време, ниските температури, по-кратките дни не предразполагат към спорт и гладуване. Отслабването през студените месеци е трудна задача и изисква много повече усилия, а резултатите не са задоволителни, тъй като на вас ви се иска да се сгущите под тялото, а не да излезете да потичате в парка.
Летният сезон предразполага към спазването на диета и спортуването. Тогава има и подходящи пресни сезонни зеленчуци, които са хранителни и полезни. Горещото време е подходящо, тъй като самият организъм не иска да обработва тежки храни, когато термометърът премине в горещите стойности. Тогава ограничаването на храната не е бреме, а по-скоро удоволствие.
Сега да се спрем на най-ефикасните храни в борбата с високия холестерол. Да се спрем първо на увесените ядки. Закусвайте с увесени ядки, ще забележите тяхното полезно действие. Ако изяждате по две порции увесени ядки, само след 6 седмици може да намалите стойността на лошия си холестерол с 5,3%. Основната причина е, че увесът съдържа веществото бета-глюкан, което адсорбира лошия холестерол.
По принцип ядките са полезни за свалянето на холестерола, тъй като мононенаситените мазнини, които се съдържат в тях, са най-полезните от трите вида мазнини – полинаситени, наситени и мононенаситени. Ядките са най-добрият източник за набавяне на здравословни мазнини за организма. Тези мазнини са естествени, не са химически преработени и затова са полезни за сърцето.
За зрелият фасул, какво да кажем? Той е много полезен за сърцето, а една порция от половин чаша на ден помага за понижаване на холестерола с 8% и доставя една трета от необходимата за организма дневна доза фибри.
Спанакът. Смята се, че той съдържа около 13 флавоноидни съставки, които пазят от рак, сърдечни заболявания и остеопороза. Половин чаша дневно този богат на лутеин и листен зеленчук намалява риска от инфаркт.
Зехтина. Това олио има широко полезно действие. Зехтинът съдържа мононенаситени мастни киселини, които понижават лошия холестерол и триглицеридите, без да понижават нивата на добрия холестерол.
Нарът се оказа още по-полезен за здравето и тялото на човека. Отдавна е известно, че нарът е полезен за сърцето и намалява стреса. Сякаш това не е достатъчно, но испански учени доказаха, че сокът от нар забавя стареенето на ДНК. Сокът обаче трябва да е от целия плод, с семките и с кората. Такъв екстракт е даван на таблетки на 60 доброволци всеки ден, като учените наблюдавали активността на различни химикали в тялото. Резултатите показват значимо намаляване на маркер, свързан с увреждането на клетките, което води до нарушаване на функцията на мозъка, мускулите, черния дроб и бъбреците, както и до остаряване на кожата.
Ефектът се дължи на съставки, които са предимно в кората, бялата тъкан под нея и люспите. Те преминават и в изцедения сок. Нарът е признат за супер храна от векове. Той съдържа витамини А, С, Ф, Е, както и желязо и антиоксиданти, които неутрализират вредните свободни радикали. Британски учени доказаха, че сокът от нар намалява напълняването с годините, както и стресът в службата.
Медът – това е природно чудо, което притежава фантастични качества. Дали върху пълнозърнеста филийка или в топлото мляко с канела или в комбинация с намачкани ядки, медът е чудесен начин за започване на деня. Освен страхотен вкус – той носи много полза за здравето. Медът е отличен, естествен източник на въглехидрати, които дават сила и енергия.
Ако страдате от умора, медът може да ви помогне. Той е известен с неговата ефективност в намаляването на мускулната умора и подобряване на издържливостта при спортистите. Глюкозата в меда се абсорбира бързо от организма и дава незабавен тласък от енергия. Установено е, че медът поддържа нивото на кръвната захар почти непроменено в сравнение с другите видове захар. Затова е време да включите меда в диетата си.
А ако сутрин се чувствате летаргични, не се опитвайте да се събудите с енергийни напитки. Вместо това хапнете препечен хляб с мед или добавете мед към увесените си ядки. Това ще ви освежи.
Едно от полезните свойства на меда е облекчаването на болката в гърлото. Златистата субстанция не само успокоява възпалението, но унищожава и бактериите, които причиняват инфекцията.
Преди да тръгнете за тренировка, изяждайте по една лъжица мед, за да имате енергия за повече упражнения.
Антисептичните свойства на меда блокират растежа на някои бактерии и спомагат за почистването на външни рани. Медът е използван като естествен лек при оказване на първа помощ при рани и изгаряния. Неговите антибактериални свойства предотвратяват инфекциите и действа като противовъзпалително средство. Уважаеми слушатели, вие бяхте с Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването По-добре здрав следващия понеделник по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи!